Dacă dita mai Curtea Constituțională s-a răzgândit asupra unei decizii foarte importante în luna iunie, lumea se întreabă dacă nu cumva a devenit o normă și judecătorul Clima, de exemplu, să se răzgândească asupra propriei decizii privind validarea mandatului de primar, dar câtă imagine negativă și pozitivă eventual aduce o asemenea manieră de a judeca lucrurile.
Ați punctat foarte bine atunci când ați plasat pe aceeași poziție deciziile din iunie și deciziile de astăzi judiciară. Este absolut evident că această decizie este una cu dedicație, este una plasată clar în contextul electoral. Este una care repară o nedreptate, un abuz. Trebuie să recunoaștem acest lucru, deoarece decizia din iunie anul trecut, când au fost invalidate alegerile, a fost una ilegală și abuzivă. Doar că repararea unui abuz prin asemenea metode mai mult dăunează decât ajută. Trebuie să înțelegem că încrederea în justiție este chestiune de percepție. Publicul trebuie să fie sigur că justiția este independentă. Ori atunci când în toiul campaniei electorale se dă o asemenea decizie, este evident pentru oricine că doar de independență nu este vorba. La fel cum nu a fost vorba de independență nici în vara anului trecut, când a fost anulate alegerile.
Domnul Tănase, dar vorbesc cu un fost președinte la Curtea Constituțională, cu un fost ministru al justiției, un avocat. Deci nu sunteți politolog. Vă întreb pe dumneavoastră, dar cum se poate proba chestiunea asta, că este nu conștiința judecătorului, ci considerente eventual pecuniare sau că ar fi vrut să introducă un element suplimentar de brambureală și de agitație. Cum se poate proba asta? Rămâne doar să se întreacă între ei editorialiștii?
În primul rând, nu văd o chestiune pecuniară în această decizie. Trebuie să fim conștienți. Este o chestiune
politică. Nu zic doar de asta, dar uneori când un judecător ia o decizie, primul lucru care se gândește publicul este că a luat niște bani pentru asta sau niște favoruri.
Departe de această idee, la fel ca și cu decizie de în vara trecută când au fost invalidate alegerile, departe de ideea că este o chestiune de bani, nu. Cel mai probabil a fost o presiune politică anul trecut și am asistat la o presiune politică și în acest an. Eu cred că în momentul când Parlamentul Republicii Moldova a votat declarația cu privire la caracterul captiv al statului, așa îmi pare că se numește, vreau să vă spun că eu am citit foarte atent această declarație. Ea conține mult amatoricism și publicistică, dar sunt câteva chestiuni importante. Ce anume, capturarea statului s-a realizat prin intermediul controlului asupra justiției. Ori, din moment ce există un asemenea statement politic, eu nu înțeleg de ce, chiar în luna iunie, nu a fost făcută o solicitare la Curtea de Apel Chișinău să revizuiască această, sau la Curtea Supremă de Justiție, nu mai știu exact unde se afla dosarul, să revizuiască această hotărâre și domnul Năstase, în luna iunie, să revină în funcție de primar. Ar fi fost o chestie absolut logică, ar fi fost o chestiune reparatorie care ar fi transmis un mesaj foarte puternic societății că, uite, domnule, s-a schimbat lucrurile și se face dreptate. Acum, ce se întâmplă îmi pare foarte rău, doar dreptate nu este. Se încadrează perfect în logica evenimentelor din ultimele câteva luni de zile, când, de fapt, justiția își caută un nou patron. Este absolut evident acest lucru.
Deci s-a făcut pe placul lui Năstase și a guvernării?
Eu cred că este o decizie care a fost dată în perioada electorală deliberat pentru a influența, într-un fel, rezultatul campanii electorale. Este absolut evident acest lucru. Ori în cazul în care nu ar fi avut legătură cu campania electorală, putea fi dat, după cum vă spuneam eu, în iunie, dacă e o chestie pur reparatorie, putea fi dat la o săptămână după alegeri.
Am înțeles. Asta iarăși este un silogism. Dar vă întreb, societatea are mecanisme să probeze și mai ales să îndrepte starea de lucruri, așa cum ați vrut dumneavoastră prin mica reformă ultima dată, bănuiesc că asta e ținta, totuși să avem niște judecători care nu se dau după bătaia vântului. Cum se poate proba asta că ei acționează altfel sau sub presiune, sub teascul politic?
Sigur că niciodată lucrurile astea nu vor fi probate, la fel cum nu vor fi probate și alte chestiuni legate de presiunile pe justiție. Este imposibil să construiești un sistem judiciar independent folosind oamenii care au comis ilegalități. Trebuie să fie foarte clar. Revin iarăși la acea declarație caracterul captiv al statului. Atunci când CSM-ul, care de fapt a fost instrumentul cheie, în controlul asupra justiției, a decis să schimbe pălăria și să treacă de partea puterii, puterea nu a refuzat acest serviciu, l-a acceptat cu mult drag. Mai mult ca atât, colegii din societatea civilă, premierul Maia Sandu, pe care o respect și care nu pun la îndoială bunele ei intenții, a venit cu un statement public unde a luat apărarea acestor oameni, ceea ce este inadmisibil. Primul lucru care trebuie să schimbe, CSM-ul. Nu trebuie să recurgi niciodată la serviciile persoanelor care au comis ilegalități, chiar dacă vrei să repari o ilegalitate.
Dar era o justificare. Chipurile îndărătul inițiatorilor acelei adunări ar fi stat tot niște oameni cu păcate și asta era lupta păcatelor.
Dacă noi facem reforma alegând din doi păcătoși, unul mai puțin păcătoș, să știți că nu vom ajunge absolut nicăieri. Justiția manipulată, chiar dacă o avem încă în contextul unui regim democratic, astăzi totuși avem un regim democratic, așa? Ea rămâne un element inerent a regimului criminalizate. În esență, de fapt, această justiție controlată nu e altceva decât o execuție a statului. Un judecător care ieri, îmbrăcat cu ușurință haina de pușcăriaș, cine îi indica regimul, astăzi, cu aceeași ușurință, îmbracă haina de pușcăriaș sau, din potrivă, îi pune pălăria de bufon, hai să zicem așa, celui care era pe regimul. E o chestiune de consecință, nu și de esență. Ori oamenii când văd și când discută despre justiție, ei trebuie să înțeleagă că se face dreptate. Ori asta nu e dreptate. Asta e marea problemă.
Să vă întreb în continuarea acestui șir logic. Dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, nu se pot detecta firele de care trag păpușarei, atunci ar fi oare rezonabil să se procedeze, de exemplu, în baza acelui statement care a spus de stat capturat, să se fi procedat imediat la acel purgatoriu pentru procurori și judecători, adică evaluarea externă, ceea ce tot a deranjat sistemul?
Evaluarea externă nu este o soluție pentru a rezolva problema statului capturat. Evaluarea este un instrument firesc, doar că cei care au inventat acest instrument vor să-l utilizeze pentru a face iepurări. Iarăși, punem una, înțelegem alta. Oamenii au nevoie de sinceritate. După toți anii ăștia de manipulare și intoxicare care am asistat cu toții, oamenii vor ca lucrurile să fie spuse pe nume și nu să fie folosit iarăși termeni foarte eufemistici sau foarte vagi. Evaluare. Ce e rău în fapt că evaluezi? Doar că, de fapt, se urmărește altceva. Declarația cu privire la caracterul captiv al statului, în mod logic, urma a fi succedat de o lege a lustrației foarte clară, ca să înțelegem care, cine și din ce motive trebuie să plece din sistem. Ca să nu inventăm noi tot felul de istorii cu meritocrație, comisii la Ministerul Justiției sau, cum se mai numesc ăsta, evaluări externe, evaluări extraordinare. Toate chestiile astea nu au nimic comun cu Constituția și abia aștept să vedem care va fi opinia Comisiei la Veneția vis-a-vis de această evaluare externă. Prin urmare, după adoptarea acestei declarații, trebuia să se meargă mai departe, să iau decizii. Ce se întâmplă cu sentințele care au fost date? Ce se întâmplă cu deciziile care au fost date? Cu persoanele care au fost forțate să plece din țară? O listă întreagă de probleme exista. Ori noi observăm că lucrurile sunt văzute foarte selectiv. Unele chestii care convin, așa sunt acceptate, așa, altele care nu convin sunt blamate. Nu este posibil ca aceeași justiție să dea două tipuri de decizii. Unele sunt captive și altele nu sunt captive.
După ce ați descris cu lux de amănunte acest teren în care se aruncă subiecte foarte dificile, vreau să vă întreb, acele câteva dosare de rezonanță, cum ar fi întoarcerea aeroportului în proprietatea statului sau puciul din iunie, dosarele astea în baza unor anchete parlamentare duse în această justiție au o perspectivă? Se va face dreptate în furtul miliardului, de exemplu? Aveți încredere?
Eu vreau să încep cu mențiunea că toate aceste anchete parlamentare sunt sub un mare semn de întrebare. Există o hotărâre a Curții Constituționale mai veche care pune mari probleme legate de competența Parlamentului de a efectua anchete, obligând Parlamentul să ofereze o serie de modificări pentru a oferi persoanelor audiate toate garanțiile inerente. Observați și în filmele care le vedeți unde au loc anchete în Senatul American, mereu persoanele sunt atenționate asupra drepturilor lor, ei știu care este consecința declarațiilor, tot știu care este statutul acestor anchete parlamentare. Ori Parlamentul așa și nu a făcut aceste modificări. Pe urmare, eu am mari semne de întrebare în ce măsură Parlamentul actual, în general, poate veni cu anchete care ar depăși limitele unor concluzii pur politice.
Dar ați făcut referință la americani acolo, nimeni nu se încumetă să refuze să meargă în fața Congresului american pentru depoziții.
Da, din cauza că acolo se aplică regulile și garantiile codului de procedură penală. Dacă și la noi ar fi la fel, curtea a spus același lucru. Găsiți o formulă, dați o lege care să reglementeze foarte clar care este statutul acestor declarații. O persoană nu poate fi audiată în Parlament, fi chemată să depună mărturii care îl pot incrimina eventual ca mai apoi să ajungă până la procurorului. Este un principiu fundamental de a nu te auto-incrimina. Sunt mai multe probleme. Mă refer și la calificarea persoanelor care fac aceste anchete, dar intrăm într-o zonă care nu știu dacă interesează.
Dar ar fi o zonă de discutat cum să faci delimitarea între politic și juridic, mai ales în cazul acestor cercetări. Democrații refuză să duc în fața colegilor deputați, tocmai spunând că e mai mult politic decât juridic. Dumneavoastră sunteți de acord?
Eu cred că anchetele trebuie să le facă procurorii și oficierii din urmărire penală, iar parlamentarii sunt legiuitori, trebuie să dea legi. Noi acum le avem toate cu capul în jos. Parlamentarii, în loc să dea legi, o fac pe Nat Pinkerton și fac anchete, audiind chestii foarte tehnice și foarte mărunte, care de fapt n-au nicio legătură cu politica. Sunt chestiuni exclusive în componența de competența organelor de urmărire penală.
Dar asta vrea poporul, așa justifică ei atenția exagerată.
Păi bine, eu vreau să vă spun că foarte multe crime au fost justificate, cu asta vrea poporul. Dacă ar fi să ne ducem și la Revoluția franceză, ghiliotina în centru Parisului a fost instalat tot din cauza că asta vrea poporul.
Încă o mare dorință a poporului este să-l vadă pe Plahatniuc, pe banca acuzaților. Ce perspectivă are cercetarea domnului Plahatniuc sau a Partidului Democrat în dosarul Puciului sau în general în aranjamentele astea făcute pe durata guvernării?
Eu nu știu dacă asta este voința poporului, este voința politicienilor. Poporul, de fapt, trăiește completamente cu alte probleme. Este vorba de salarii, drumuri proaste, depopulare și multe, multe alte lucruri care sunt departe de aceste preocupări care țin topurile de afiș. Acum, ce ține de perspectiva unei eventuale urmăriri penale, acest lucru depinde de probatoriu care l-au procurorii. Aici, în Moldova, sigur, pot să anunța la televizor că mâine procurorul arestează pe ISC, procurorul va veni să aresteze, doar că atunci când ieși din afara teritoriului Republicii Moldova și vrei să operezi niște acțiuni procesuale în afara teritoriului țării, este necesar ca aceste acțiuni să fie blindate și foarte bine argumentate. Și atunci este la discreția autorităților din țara respectivă, unde se află acum domnul Plahotniuc, dacă îi sunt întemeiate sau nu. Noi avem mai multe cazuri când autoritățile moldovenești au încercat să efectueze acțiuni procesuale în afara țării și nu au reușit. Vreau să vă amintesc și de cazul lui Renato Usati, care au încercat să-l aducă acasă atunci și n-au reușit, și de cazul domnilor Topac, și autoritățile germane au refuzat până în aplicare acele ordine judiciare. Prin urmare, depinde foarte mult dacă pretențiile sau probele împotriva lui Plahotniuc vor fi pertinente sau nu. Și acest lucru îl va decide nu justiția moldovenească, îl va decide justiția statului unde se află el acum.
Depinde foarte mult și de apărare, și aici ultima întrebare de ochiată. Dacă dumneavoastră vi s-ar propune să-l apărați pe Plahotniuc, ați accepta, un fost ministru al justiției a acceptat această provocare? Dumneavoastră ați fi acceptat și din ce motive, da sau ba?
Eu cred că orice persoană are dreptul la apărare, orice persoană.
Asta nu pun la îndoială.
Și este de fapt misiunea avocaților de a apăra persoanele care sunt certate cu legea sau care au probleme cu legea. Anume, din acest motiv, eu am fost oarecum așa surprins văzând atacurile care s-au făcut chiar de media împotriva lui Oleg Efrim, ceea ce nu mi se pare absolut firesc într-o societate democratică. În ce ține de acceptarea unui dosar, sigur că primul element care trebuie să existe între client și avocat este încredere reciprocă. Nu cred că acest element există între mine și domnul Plahotniuc, ca să fi fost pus cumva, măcar teoretic, în situația.
Am înțeles. Dar de ce vă întrebam asta? Când un avocat, iată, l-am văzut, de exemplu, pe Lev Novikov, care, rus fiind, de la Ștoc de Cagda, a și fost scos de acolo pentru că apăra cauza unor ucraineni. Adică, în Rusia, când marea parte a societății e pornit împotriva, Novikov merge în răspăr. În cazuri când, de exemplu, dumneavoastră spuneți că nu toată societatea, dar o bună parte a societății este montată sau, pe bune, îl consideră pe Plahotniuc rădăcina relelor. Un avocat, în mod evident, își atrage oprobiul unei părți a societății. De ce avocatul se apucă de așa ceva? Ca și Novikov, din interes profesionist, să-și facă publicitate, onorarele sunt mari sau cu totul altceva?
fiecare, sigur că își asumă și vede propria motivație în asumarea unui dosar, dar cred că este bine să revenim în zona drepturilor fundamentale. Dreptul la apărare este un drept fundamental și oricui trebuie să fie asigurat. Iată de ce nu contează cine este, fie că este domnul Plahotniuc, ce se întâmplă domnul Botaru. E o chestie foarte interesantă, deoarece oamenii care astăzi la comandă îl îndosarează pe Plahotniuc, până în iunie la comandă i-au îndosariat pe ăștia. Și vreau să remarc cu mult regret că nimeni nu vrea să rupă acest cerc vicios.
Dumneavoastră ați vrut să-l rupiți.
Eu am rupt și am văzut că a doua zi mi-am auzit propriile convorbiri la televizor. De asta vă zic eu că ar fi bine acum, eu am avut foarte mari așteptări pe zona justiției după luna iunie și ar fi bine acest cerc vicios să fie rupt odată. Altfel, știți ce se va întâmpla? 4-5 ani de zile, va veni un alt procuror care va îndosărea pe ăștia care astăzi strig că vor dreptate. Și o va face tot așa la indicații la televizor. Reforma procuraturii nu constă în preluarea controlului asupra procurorului. Este vorba de oferirea independenței. Ori asta nimeni nu are de gând să facă. Asta este marea problemă. Și în general, cât cu un stat care înlocuiește justiția cu oportunitatea sau cu răzbunarea, nu are niciun viitor.
Deci dacă îmi permite să scot eu o concluzie simplistă din ce am vorbit, mai important decât dosarele, numele, termenele de detenție, este dovada că se schimbă acest sistem.
Oamenii trebuie să vadă că se face dreptate. Dreptatea nu poate fi făcută prin instrumente arbitrare sau abuzive. A încercat-o Robespierre, a încercat-o Vladimir Ilich Lenin, au încercat-o foarte mulți construiați societăți luminoase să facă egalite, libertate și fraternite, făcând băi de sânge în țări în care au fost și n-a reușit nimic. Prin abuz, un stat de drept nu poate fi construit. Atât de ce? Acum încă suntem în perioada când lucrurile pot fi schimbate. Acum încă suntem în momentul că nu s-a depășit acea linie după care nu mai este cale de întoarce, când putem lăsa justiția să-și facă datoria, când putem modifica legea procuraturii ca să le oferim procurorul independență în instrumentarea cazurilor și să nu ne batem pentru procurorul general, să încetăm cu justiția televizată, cu indicațiile la televizor pe care să-l îndosareze procurorul și multe, multe alte chestii astea pot fi oprite, încă pot fi. Dar cred că într-o perioadă foarte scurtă de timp, deja nu vom mai putea face acest lucru, deoarece încrederea se va fi pierdută.
Dar în interiorul breslelor de procurori, judecători, există o masă critică care pe bune să vrea asta sau stă mai bine în lesă?
Astăzi, în mediul judecătorilor și a procurorilor, avem oameni speriați, oameni care sunt gata ca să nu-și piardă joburile, să accepte o nouă tutelă politică cu foarte multă ușurință, cei ce nu are nimic comun cu scopurile care au fost denunțate, frica și măsurile represive care au fost luate, nu au făcut nimic altceva decât să determine pe acești oameni să accepte orice fel de indicații. Ei știu deja cum trebuie să se comporte ca să nu aibă probleme cu noua putere. Atunci când o persoană care a dat hotărâri ilegale, așa, în situația când execută deja decizii de noi puteri, aude la televizor că da, uite, văd că în sfârșit au început să-și facă datoria. Uite, în sfârșit au început să lucreze. Oamenii înțeleg foarte clar acest mesaj. Ce înseamnă în sfârșit au început să-și facă datoria. Ei înțeleg clar de unde trebuie să asculte și care este linia politică. Știți cum? Îmi spuneam niște procurori la anticorupție când prin august, cum mai știu, m-am întâlnit prin instanță cu unul din ei. Dom'le, ce faceți? Cum merge cu schimbările? Și mi-au spus foarte clar, urmărim breaking news-uri. La asta s-au ajuns. Este fundamental greșit.
Căciula personajului din filmul Trâmbița. Apoi Blasmineața.
Ceva de genul ăsta, din păcate. Deși așteptările, sincer, și eu cel puțin pe zona de mediul avocaților, noi care, de fapt, ne înciocnim cu aceste fel de lege în fiecare zi, încă mai rămân a fi foarte ridicate, încă credem că lucrurile nu se mai pot schimba.
Vă rog să-mi promiteți că o să acceptați să revenim atunci când o să apară în discursul dumneavoastră măcar o zdreanță de optimism, deocamdată nu-l văd.
Optimismul fără motiv, nu știu dacă este o chestiune chiar bună.
Pesimistul informat.
Așa este.